iz naših krajev.
Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah boste lahko slišali o investicijah v zdravstvo v Mariboru, o prilagajanju kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini, o ukrepanju občine Slovengradec ob škropljenju hmelja in o dogajanju v Poljanski dolini ob stoletnici prve objave zgodovinskega romana Visoška kronika. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pomankanje in preobremenjenost zdravnikov družinske medicine je splošen pojav, ki velja skoraj za celotno državo. A kljub temu je ponekod problem tudi prostorska stiska, zato občine vendarle razmišljajo o gradnji zdravstvenih domov. Tako enega gradijo v Cerkljah na Gorenjskem, tovrstnega projekta pa so se lotili tudi v Mariboru. Za izgradnjo nove zdravstvene postaje Tezno v Mariboru je trenutno v teku razpis za gradbeno dokumentacijo. Sledil bo razpis za izvajalca.
In mi računamo, da bi lahko bil razpis zaključen v roku 2 mesecev, torej do meseca novembra. In kot rečeno, z ozirom na to, da so zadnja leta, da je vreme v Mariboru do Božiča tako, da omogoča tudi začetek gradnje, menimo, da bi do takrat se lahko gradnja te postaje na Tezno tudi pričela. S tem, da seveda z ozirom na sredstva, ki bi naj bila na razpolago za to v letu 2020 in pa v letu 2021, bi ta postaja bila potem zgrajena do leta 2021, nekje do poletja.
Je povedal direktor Mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik. Novogradnjo bo financirala mariborska občina. V letošnjem občinskem proračunu je rezerviranih 160 tisoč evrov za pripravo projektne dokumentacije, v proračunu za leto 2020 pa 2,2 milijona evrov za začetek gradnje. Preostali denar za skupno 5,4 milijona evrov vreden projekt naj bi zagotovili v letu 2021. Začetek projekta je zagnal prejšnji mariborski župan Andrej Fištrevec, a mu ostaja zvest tudi sedanji Saša Arsenovič.
Zdravstvena postaja vsekakor gre naprej, ker jo potrebujemo. Tezno potrebuje nov zdravstveni dom, s tomo vse naredili, da bo zgrajen. Ampak situacija je podobna kot čez marsikaterim drugim prej slabo vodenim projektom, da želim, da imajo vsi enake možnosti, arhitekti pri tem so ustvarjati, gre za zelo pomemben objekt in mi ni všeč, kadar so nekatere stvari že naprej dogovorene in ne dajo priložnosti širši javnosti ali pa vsaj strokovni javnosti pri tako pomembnem objektu sodelovati. To je edini pomislek. Zdaj pa, da ne bi delali težav tam, kjer jih ni potrebno delati, bomo skušali ta projekt peljati naprej tako, da bo čim boljši za naslednjih 50 let in da bo seveda tudi čim cenejši, da bo še ostalo kaj denarja za druge projekte.
Ambulante družinske medicine zdravstvene postaje Tezno se trenutno nahajajo v dotrajenem objektu, ki ga lastnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije želi prodati. Zato jih bodo preselili v novogradnjo pri osnovni šoli Martina Konšaka na drugi strani mestne četrti. Tam naj bi namestili še dodatne referenčne in razvojne ambulante. Po novem pa naj bi bila v zdravstveni postaji Tezno tudi ginekolog in zobozdravnik. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zaradi vse očitnejših podnebnih sprememb so se v občini Ajdovščina pridružili projektu za oblikovanje ukrepov, da bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline. Za dodatna pojasnila je z nami vodja projekta Life Viva CCA DAP na tamkajšnji razvojni agenciji ROT Patricija Štor. Lepo pozdravljeni.
Dober dan.
S kakšnimi težavami so soočeni kmetje na območju Vipavske doline?
Vipavska dolina je v zadnjih letih bila soočena z mnogimi naravnimi katastrofami, kot je recimo burja, močne burje, posledično s tem odnašanje rodovitne prsti, polomljena drevesa in škoda v kmetijstvu je bila v zadnjih letih od leta 2012 naprej recimo precej velika. Poleti so tudi hude suše in zato je potrebno kar veliko namakati.
Kateri ukrepi pa so bili sprejeti v odgovor na te težave kmetov?
Naša agencija, razvojna agencija ROT, je pripravila projekt še s petimi drugimi partnerji, v katerem se nekako obračamo na kmete in pomagamo pri tem, da bi te težave s prilagajanjem na podnebne spremembe lažje prešli. In sicer smo v okviru projekta jim ponudili možnost, da se vključijo k nam in nam ponudijo svoje parcele, na katere smo v zemljo ugradili merilnike vlage. Ti merilniki vlage bodo služili namakalnemu sistemu, ki ga bomo z letošnjo namakalno sezono tudi aktivirali. Merilniki bodo merili stopnjo vlage v zemlji in na ta način kmetu sporočali, s kakšno količino vode naj izbrano kulturo na svoji parceli namaka. Druga možnost pa je nekako oživitev že nekih starih ukrepov iz 80-ih let, ko so na posamezne parcele oziroma med posameznimi parcelami zasadili drevesa, ki so ščitila parcele pred vetrno erozijo, nudile zaščite malim živalim, hladile, nižale temperaturo na sezanje, da niso bile posledice sonca tako hude. Več teh funkcij so imele te mejice in nekako smo na 300-metrskem dolžinskem pasu posadili razno razne drevesne vrste v različnih gostotah in različnih sestavih, s katero naj bi spodbudili kmete, da bi se ponovno vrnili k temu ukrepu in prikazali, da čeprav so bile vse te mejice odstranjene, da ta stvar ni bila tako slaba. No.
Kakšni pa so načrti za naprej?
V okviru projekta potekajo pogovori z ministrstvom za kmetijstvo, da bi te mejice nekako vključili v sofinanciranje. Potekajo tudi pogovori sicer izven našega projekta o obnovi vodozadrževalnika Vogršček. To sicer so že večletni pogovori, ampak v letošnjem letu se bo pa ta stvar resnično začela izvajati, kot je bilo povedano na našem promocijskem dogodku, ki smo ga izvedli prejšnji mesec. Tako da počasi se stvari premikajo in bi morali biti kmetje že vsaj delno pripravljeni na te podnebne spremembe v naslednjih letih. Ena izmed pomoči, ki naj bi kmetom nekako pomagala pri prilagajanju na podnebne spremembe, je tudi strategija prilagajanja podnebnim spremembam, ki smo jo izdelali prav tako v našem projektu. Občina Ajdoščina jo je nekako pripravila tudi za svoje področje. Potrjena je bila v lanskem letu. Nekako bi si želeli, da bi to naredili tudi ostale občine, najprej morda v severnem Primorskem, potem pa morda na celotni Sloveniji. Prav gotovo je občina Ajdoščina bila tudi ena izmed prvih občin, ki je to naredila. Na nacionalni ravni pa se strategija še čaka, morda bi tudi ta naša strategija bila nekako v pomoč pri pripravi.
Gospa Patricija Štor, hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam za pogovor.
S predstavnico razvojne agencije ROT Ajdovščina sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Slovenjgradcu iščejo rešitve pri sobivanju meščanov in pridelovalcev hmelja, ki so v zadnjem letu postavili dodatne nasade v bližino naselij. Zato je župan Tilen Klugler na sestanek povabil vseh 11 hmeljarjev iz Mislinjske doline, prav tako tudi predstavnika vrtca in šole Šmartno pri Slovenjgradcu. Ravnatelj Zdravko Jamnikar je namreč nedavno od pristojnih zahteval usmeritve, kako naj organizira dejavnosti v okolici šole v primeru škropljenja hmelja, in od Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi dobil priporočila o tem, kako naj ravna. Škropljenja sicer v času pouka ni veliko, saj pridelovalci hmelj škropijo od sredine junija do sredine avgusta, je pa dejstvo, da je najbližje hmeljišče od vrtca v Šmartnem oddaljeno 17 metrov, medtem ko so se na novo postavljena hmeljišča, po podatkih hmeljarjev, vrtcu približala na 160 metrov. Hmeljarji so že doslej termine škropljenja javljali bližnjim šolam in vrtcem in jih bodo še naprej, je povedal hmeljar Andrej Kresnik. Hkrati so se dogovorili, da bodo odslej napovedi sporočali tudi občini, ki bo obvestila o tem tudi objavila na svoji spletni strani. Sicer pa bo občina tudi letos že kmalu pristopila k naročilu monitoringa tal, pridelkov in zraka, je povedal župan Klugler.
Na podlagi teh rezultatov ki jih bomo dobili s temi monitoringami, pa bomo potem seveda tudi mogli ustrezno ukrepati. Ali bodo pozitivni ali negativni, to zdaj ne moramo reči, bili so že neki monitoringi izvedeni, lahko da bomo te monitoringe potrdili ali ne. Občinski svet in pa jaz smo se zavestno odločili, da gremo v nove monitoringe in da bodo tudi ti monitoringi za nas verodostojni.
Župan Jena Hmeljar je tudi naslovil prošnjo, naj novih hmeljišč ne urejajo v bližini naselij in naj, če gre, razmislijo tudi o zamenjavi zemljišč. Želja občine je tudi, da hmeljarji v času, ko bodo škropili, o tem s postavljenimi tablami obvestijo mimoidoče sprehajalce in kolesarje. Medtem hmeljarji s sestankom niso bili najbolj zadovoljni. Kljub temu, da lanski monitoring ni pokazal škodljivih učinkov hmeljarjenja na okolje, bo občina letos z javnimi sredstvi ponovila monitoring, je dejal hmeljar Jože Čas. Glede obveščanja pa je povedal, da so že doslej napovedi škropljenja pošiljali vrtcem, šolam, bližnjim prebivalcem in vsem, ki so to želeli, in bodo to počeli tudi v prihodnje. Hkrati je izpostavil, da hmeljarji vso škropljenje izvajajo skrbno zakonodajo ter da so pod stalnim nadzorom pristojnih inšpekcij. Hmeljarji imajo sicer občutek, da je občina pod velikim pritiskom civilne iniciative, s katero pa, kot pravijo, dialog ni možen. Prispevek je pripravil Rok Mihevc, bral sem Matjaž Mrljak.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zgodovinski roman Visoška kronika je star 100 let. Ivan Tavčar ga je leta 1919 objavil v 12 nadaljevanjih v Ljubljanskem zvonu. V pisateljevem rojstnem kraju ta jubilej zaznamujajo z več dogodki. Največ se jih bo zvrstilo v tem in prihodnjem mesecu. V občino Gorenja vas Poljane smo poklicali župana Milena Čadeža. Lepo pozdravljeni.
Prven lep pozdrav iz Poljanske doline vsem vašim cenjenim poslušalkam in pa poslušalcem.
Gospod Čadež, kaj vse ste v vaši občini pripravili v počastitev spomina na prvo objavo zgodovinskega romana, ki je nastal pod peresom vašega rojaka? Verjetno bo eden pomembnejših dogodkov uprizoritev Visoške kronike v Poljanskem narečju, za kar bo poskrbelo vaše domače kulturno društvo.
Natanko tako, no to se bo zgodilo naslednji mesec in sicer 7. junija v Poljanah. V režiji gospoda dr. Andreja Šubica igrali bodo domači igralci v domačem polanskem narečju. Potem bo pa 21. junija Visoška kronika v uprizoritvi Slovenskega narodnega gledališča Drama iz Ljubljane, ki bo pa pred dvorcem na Visokem. Potem smo imeli ta teden tudi zgodovinski večer z dr. Igorjem Hradino, ki je orisal ekonomske, socialne in pa gospodarske razmere v tistem času, ko je nastajala povest Visoška kronika. V začetku maja smo pa imeli tudi pohod skozi Zalo, ki je sicer vsako leto, ampak je bil leto še toliko bolj poudarjen na povest Visoška kronika. V avgustu se bomo pa pomaknili 102 leti nazaj, ko bomo 25. avgusta organizirali pohod iz Poljan na Blehoš in sicer po poti Cvetje v jeseni, ki smo jo tudi odprli pred 2 letoma, ko smo praznovali stoletnico povesti Cvetje v jeseni. V septembru pa še potem pripravljamo tudi predavanje o Ivanu Tavčarju na dvorcu na Visokem in pa tudi potem v novem šolskem letu bodo na temo Visoške kronike pripravljali naloge v obeh osnovnih šolah in v naših 3 podružnicah.
Skratka, pestro dogajanje, kako pa v Tavčarjevem rojstnem kraju gledate na zapuščino tega velikega pisatelja? Ste se ob praznovanju stoletnice prve objave njegovega zgodovinskega romana Visoška kronika, njegovi rojaki še tesneje povezali, občina Gorenja vas Poljane to leto gotovo diha s tem jubilejem.
Ja, lahko rečem, no, da občina Gorenja vas Poljane in pa celotna Poljanska dolina dihamo z deli Ivana Tavčarja. Kajti, bom ja, vsa ta dela so še veliko bolj kot kje drugje na vrsti v obeh osnovnih šolah in pa v podružnicah. Tudi domače kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane skrbi za to dediščino in pa tudi, da so ob prilikah posebej še okroglih te povesti še posebej pripovedane, odigrane in sicer v tem domačem narečju. Po drugi strani je pa tudi velika zapuščina, dvorec na Visokem, nekoč Tavčarjev dvorec, no tukaj smo pa mi lansko leto postali tudi 100% lastniki. Tega se tudi zavedamo, smo zelo odgovorni in tudi lahko rečem, no, da smo v zadnjih 7 letih skupaj z odkupom deležev, z odkupom pripadajočih zemljišč in pa vlaganju v sam objekt se bomo približali kar 1 milijonu evrov, no to je pa tisto, kar pa dejansko daje podlago, da se tudi na dvorcu nekaj dogaja in tudi vsebinsko dogaja, tako da bomo imeli naslednji petek, 17. maja, tudi odprtje kavarne in pa slaščičarne na dvorcu Visoko in lahko rečem, no, da imamo sedaj tudi že celotno pritličje urejeno, kjer je ena soba tudi spominska, namenjena našemu rojaku Jonu Tavčarju. Drugi del kuhinje je pa namenjen dolgoletnim gospodarjem na temu območju Visokega, to je pa rodbini Kalanov, kjer imamo tudi črno kuhinjo in ta kuhinja tudi deluje, kjer lahko tudi skuhamo čisto domačkofe in pa seveda, kar je tudi najbolj pomembno, da se spomnimo tudi tistih, ki so te dva čudovita objekta za gospodarskim poslopjem tudi izgradili.
Gospod Milan Čadež, hvala, lepo praznovanje želim.
Hvala lepa za lepe želje, enako želim tudi vam in vsem, ki poslušajo Radio Ognišče.
Pogovor sem posnela Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo vse, vdajo smo pripravili Tanja Dominko, Helena Škrlec, Rok Mihevc in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.